Вітаю, колеги. Є Сергій Гривко на зв'язку? Сергій Гривко? Сергій Гривко, ви на зв'язку з нами?
Особисто для вас.
Бережу здоров'я, Галина Миколаївна, шановні колеги.
Вітаю, пане Сергію. У мене прохання провести облік народних депутатів в присутності в комітеті.
Дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги. Прошу підтвердити вашу присутність на засіданні комітету. Третьякова, Галина Миколаївна.
Місці.
Дякую, Цимбалюк Михайло Михайлович.
Доброго дня всім.
Дякую, Струневич Вадим Олегович.
Доброго дня, шановні колеги.
Дякую, Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко Тарас Петрович. Відсутній. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович з вами. Нікурак Ірина Петрівна.
Колеги, вітаю. Нікурак з вами.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Добрий день, колеги, з вами.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Ципа Тетяна Вікторівна.
Вітаю, колеги.
Дякую всім присутніх, шановна Галина Миколаївна.
Дякую. Можемо, да, ввести? У нас є кворум. Шановні
Так,
народні
точно.
депутати, у нас пропозиція розглянути чотири питання сьогодні на порядку денному. Всі законопроекти дуже важливі. Водночас є прохання від автора законопроекту і авторів правок по законопроекту щодо державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 14191 перенести на наступне засідання, тому що в п'ятницю будуть додаткові консультації з авторами правок. Тому в мене прохання, якщо нема зауважень, щоб ми пройшлися по трьох перших питаннях. Вони всі надзвичайно важливі, в тому числі і поховання наших ветеранів. Щоб ми сьогодні пройшлися по трьох законах. Чи будуть зауваження до такого порядку денного?
Немає пропозиції підтримати.
Дякую. Тоді ми йдемо по запропонованому порядку денному. До четвертого питання повернемося на наступному засіданні. Перше питання – це питання законопроект, запрацювання яких наш комітет визначений головним. Ми розглядаємо попередній розгляд щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону України про базову соціальну допомогу. Реєстраційний номер 15094. Шановні колеги, автор перший у нас пан Матавіла. Ми від фракції внесли цей законопроект. Ви знаєте, що цей законопроект не пройшов, кабмінівський законопроект щодо базової соціальної допомоги не пройшов в першому читанні в залі. Водночас хочу наголосити, що це одна з умов фінансування державного бюджету Світовим банком. Цей законопроект коштує достатньо велику суму, майже мільярд 800 мільйонів доларів. Відповідно, нам потрібно було знайти конструкцію, по якій ми зможемо в залі знайти підтримку. Тому після опрацювання разом з міністерством закон про базову соціальну допомогу перетворився на не на заміну тих виплат, які сьогодні є, а на нову послугу, по якій українці зможуть отримувати вибір, або отримувати за старими правилами, або отримувати базову соціальну допомогу за декількома виплатами по соціальній допомозі. Водночас буде надаватися вибір, і мені здається, що вибір тут зрозумілий, тому що захист, який запропонований цим законопроектом, а саме 15094, він посилений. Тобто для людини тут посилена допомога. Водночас я хочу наголосити, що наш комітет цілеспрямовано проводить реформу в соціальній політиці, доповнюючи соціальні виплати, грошові виплати, ще двома речами, які в Україні були майже відсутні ще 6 років тому. Це соціальними послугами. Ви знаєте, що закон про соціальні послуги вступив в силу з 21-го року, і Україна активно розбудовує соціальні послуги, а також створення інфраструктури. Це інфраструктура структура – це означає, що у нас мають бути місця надання соціальної допомоги і кадровий ресурс, який допоможе людям отримувати соціальну допомогу, які сьогодні зафіксовані в нашому законодавстві. Одночасно проходить реформа переведення соціальних працівників у громади і створення в громаді, громада як центр соціального захисту разом з загальнонаціональними правилами надається можливість, в тому числі муніципальному чи місцевої автономності, де місцева влада може створювати соціальну політику і політику зайнятості, зокрема, і політику надання допомоги тим, хто потрапив в складні життєві обставини, за новими моделями. Ці організаційні перетворення на тлі війни достатньо важкі, в тому числі для Міністерства соціальної політики. Тому буває і таке, що є якісь відповідно необхідності збиратися нам додатково, так як ми збиралися по роботі Пенсійного фонду в січні, у лютому. Система стійка тоді, коли вона може приймати ці виклики на користь людей. Я би просила додатково саме цей законопроект про базову соціальну допомогу прокоментувати Міністерство соціальної політики, оскільки ми готували його у співдружності всієї політичної команди, відповідно, міністерства, комітету. То таким чином я б хотіла, щоб вони прокоментували, як змінився цей законопроект від урядового до цього фракційного, зробленого разом з Міністерством соціальної політики. Будь ласка, у нас присутні пані Шемелинці, пані Солодка, два заступника міністра. Будь ласка, хто?
Доброго дня, шановні колеги, шановна Галина Миколаївна. Дякуємо дуже. Дійсно, міністерство підключалось до опрацювання зазначеного законопроекту. Ми вважаємо, що цей законопроект є надважливим, оскільки ми дійсно працюємо над уніфікацією виплат та допомог відповідних. І саме метою цього законопроекту він є комплексним і він направлений на впровадження європейських підходів до надання державної соціальної підтримки найбільш вразливим категоріям громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах. І цим законопроектом передбачається інтеграція системи грошових виплат сім'ям, які перебувають в СЖО, та система надання таким сім'ям соціальних послуг на основі вже індивідуального підходу до кожної сім'ї, а також запровадження проактивної соціальної підтримки сімей саме з низькими доходами. Отже, в зазначеному проєкті запроваджується базова державна допомога як уніфікований комплексний підхід. Передбачається визначити механізм проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарств з низькими доходами, надання адресної комплексної допомоги сім'ям відповідно до їх індивідуальних потреб. І в тому числі прописується організація заходів стимулювання працездатних утримувачів допомоги до повернення на ринок праці та досягнення фінансової стійкості сім'ї. Тобто ми працюємо над підходом в частині того, що виплати вони мають бути інтегровані в відповідні послуги. І, відповідно, вже вносяться зміни в інші закони з метою приведення їх у відповідність до зазначеної концепції. Отже, реалізація положень закону сприятиме посиленню адресної соціальної допомоги сім'ям, які не мають достатніх ресурсів та не здатні забезпечити їх власними зусиллями, впровадженню активних заходів соціального захисту, які б давали змогу працездатним громадянам жити незалежно від соціальної допомоги, і запровадженню комплексного підходу до розв'язання проблем особи або сім'ї щодо виведення їх із складних життєвих обставин, оскільки буде запроваджуватися ведення випадку і надання адресних соціальних послуг, поєднання матеріальної допомоги з здійсненням заходів щодо соціальної інтеграції, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Дякую.
Дякую. Шановні депутати, в мене як однієї з авторок цієї законопроекту буде пропозиція включити зазначений законопроект до порядку денного і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу. Водночас я б хотіла, щоб ми почули в тому числі і Асоціацію міст, і Асоціацію територіальних громад, оскільки вони висловили своє зауваження. Я ще раз повернуся до попереднього свого зауваження чи виступу, відповідно до якого відбувається розподіл повноважень. Розподіл повноважень відбувається також і в частині джерел фінансування. фінансування цих повноважень, бо розподілити повноваження недостатньо. Необхідно ще в бюджетному процесі забезпечити кожне повноваження грошима. Тому в них є зауваження. Михайло Михайлович, будь ласка, вам слово. І я просила б, щоб ми територіальним громадам і асоціації міст дали слово. Будь ласка.
Дякую. У мене запитання до заступниці міністра соціальної політики, бо виходячи з логіки, наскільки я зрозумів, якщо правильно зрозумів ваш виступ, то мова йде про адресну допомогу і з бажанням міністерства залучати людей, які сьогодні є отримувачі соціальної допомоги, до активної праці на ринку, тобто стимулювати людей не отримувати соціальну допомогу, а йти працювати. Сьогодні, до речі, 2,8 мільйонів пенсіонерів вже працюють. Чи не бажання вас в цьому законопроекті зменшити кількість тих, хто буде отримувати підтримку від держави, а стимулювати їх працювати? Чи так я зрозумів, чи ні? І другий є ризик. В цьому законопроекті вказано, що державний бюджет України буде встановлювати цю величину на відповідний рік, і вона має бути не менше, ніж прожитковий мінімум з розрахунку на місяць, затверджений цим же законом на 1 січня. Тобто, проект бюджету на наступний рік, наприклад, може затвердити ще нижчий прожитковий мінімум, як це затверджується в бюджеті, чи не варто прив'язати його до реального? Бо ви, як міністерство, розраховує прожитковий мінімум не 2500, а значно більше. Чи не зменшиться в людей ця допомога? І на останнє питання: зараз Кабмін ухвалив постанову, згідно якої проводить експеримент щодо виплати соціальної допомоги. Є тривожні сигнали, що дехто отримує менше, ніж до цього отримував соціальних виплат. Чи у вас є такі сигнали? Як ви вважаєте, ця постанова в дії, вона нормально себе зарекомендувала, чи слід її якось удосконалювати, щоб вже цей законопроект, якщо він стане законом, урахував і всі недоліки? Дякую.
Будь ласка, пані Інна, і я потім доповню політично, пан Михайло Михайлович, якщо ви не проти. Будь ласка, пані Інна.
Дякую, Михайло Михайлович, за запитання. В частині по першому питанню, да, я зазначила про те, що закладаються норми для того, щоб стимулювати людей. Але ми розуміємо, що тут йдеться мова не про всі категорії, і ми не будемо робити, ну, тобто, таким чином, що цей закон стане поштовхом до працевлаштування. Цей закон, перш за все, направлений на надання підтримки людям і сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах. І держава має їх підтримувати і має надавати належний розмір виплат. Ми у будь-якому випадку не створюємо якихось там ричагів в частині того, що припиниться виплата допомоги. Тобто тут буде чітко вестись випадок. І якщо це йдеться мова тільки про осіб, які є працездатними і які можуть себе на ринку праці потім, ну, тобто створити умови для того, щоб вони йшли працювати. І в жодному разі ми не передбачаємо, ми будемо дуже там ґрунтовно все це аналізувати для того, щоб люди, вони не зменшувалися відповідні виплати, і вони отримували належний рівень допомог. В частині тут ми пропрацьовуємо ці питання. В частині того, що ви зазначили, да, дійсно, на сьогодні є експериментальний проєкт, і на сьогодні є вибір особи, тобто в частині того, чи вона отримує одну допомогу, чи вона отримує комплексну допомогу. Є випадки, коли люди звертаються, і є питання в частині призначення допомог. Ми пропрацьовуємо питання внесення змін до цієї постанови. Найближчим часом цей проєкт буде винесений на громадське обговорення, тобто, щоб до прийняття проекту ми прибрали всі ризики, пов'язані з тим, щоб в жодному випадку не було зменшення виплат. в цій частині. Тому в проєкті дійсно ми провели аналіз. В нас є звіт цього експериментального проєкту. Експериментальний проєкт, ну, тобто він показав свою ефективність і звітом це доведено. Але дійсно є питання, над якими ми працюємо, і там, де є проблеми, тобто ми найближчим часом це все врегулюємо. А в частині того, що по величині. Також, ну, це залежить від бюджету, але ми будемо пропрацьовувати, щоб розмір не був менше, ніж він є встановленим. Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович.
Дякую, я
Колеги.
почув. Дякую, дякую, дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Я окремо хочу сказати про те, чи маємо ми стимулювати працювати людей, особливо пенсіонерів 44 роки, в 50 років, в 36 років, то я вважаю, що так. Вважаю, що сьогодні люди, які є пенсіонерами в 44, в 35, це дискримінація тих простих українців, які виходять на пенсію в 60, 63, 65, в залежності від страхового стажу. І тому робити стимули, щоб людина не виходила на пенсію в 44, а зробити верховенство права. Права, відповідно до якого всі українці, як і в Європі, виходять так само однаково на пенсійний вік, а мають лише різну пенсію, але не в такому розбігу, як у нас 94,7, це наша справа. І що стосується ще дуже часто в нашому комітеті згадують першу статтю Конституції, що соціальна держава, я хочу нагадати, що крім того, в першій статті, крім того, що вона соціальна, вона ще є демократична. А соціальна держава, якщо хтось загляне у довіднички, Конституційний суд не захотів нам розшаровувати, що таке гідні умови життя. Так соціальна держава це держава, вид держави чи тип держави, відповідно, який активно розбудовує гідні умови життя. А гідні умови життя. Я в першу чергу це самостійність і незалежність кожної людини, а після того всі інші речі. Тобто, ми маємо всіма силами стимулювати, щоб кожен українець мав незалежність і автономність, тобто мав свої джерела існування, бізнесу, заробітної плати і таке інше. От ми маємо розбудувати саме такі гідні умови. І це, якщо хочете, мій політичний маніфест. Людина має бути автономною і вивести людину із складного життєвого. Обставину для того, щоб вона мала можливість сама автономно існувати без допомоги інших українців, тому що ми в системі перерозподілу і допомагаємо українцям. Це справа всієї соціальної політики. Тобто соціальна держава – це розбудова, активна розбудова гідних умов життя для того, щоб людина мала автономію і самостійність в першу чергу. Це, перепрошую, мала сказати,
Можна?
Михайло Михайлович. Да, будь ласка.
Ну, я не про маніфест, я просто скажу те, що в принципі я погоджуюсь ідеологічно з вами, що має бути гідне життя людей. Той, хто прикутий до ліжку, звичайно, до ліжка, ми не можемо його стимулювати, працювати, і тут держава має йому виплачувати стільки,
Помогти.
скільки він міг би, мав би отримувати достойно. А друге, треба дбати і про тих, яких є більше 2 мільйонів і отримують в місяць 2 590. От я хотів би, щоб Міністерство соцполітики подбало про тих, і я думаю, що тут наша політична лінія співпадає з вашою,
Співпадає.
бо це ганебно, бо ці люди не живуть, вони навіть не виживають. Через те чекаємо найближчим часом проекту пенсійної реформи від уряду у Верховній Раді. Дякую.
І прошу Батьківщину підтримати законопроект про пенсії прокурорам, бо на перше читання від Батьківщини з 27 ваших членів проголосувало лише 4 чи 5, я зараз не згадаю, але на друге читання я думаю, що ви дасте більше голосів для того, щоб прокурори.
Однозначно, навіть не
Дякую.
дивлячись на те, що монобільшість має 228 по списку.
Дякую, у нас
Ми
теж не всі за
дамо
це голосують.
обов'язково.
Та, і будемо з
Добре,
вами
дякую.
ставити на доску позора тих, хто не голосує за ганебну таку ситуацію в пенсійному забезпеченні. Дякую, Михайло Михайлович. Шановні колеги, чи є ще питання? Чи ми послухаємо Асоціацію міст і територію об'єднану територію ОТГ, да, нашу, і після того перейдемо до голосування? Як? Да, будь ласка, пан Вадим. Да. Асоціація міст, будь ласка.
Доброго дня, Галина Миколаївна. Доброго дня, народні депутати і всі присутні. Асоціація міст України висловлювала власне пропозиції щодо фінансування базової соціальної допомоги, оскільки законопроект передбачає, що фінансування може здійснюватися, зокрема, і за рахунок коштів місцевих бюджетів. Тут ми вбачаємо певний ризик в зв'язку із, наприклад, недофінансуванням державного бюджету. Такі виплати можуть бути перекладені на місцеві бюджети, зокрема на їхню спроможність. Тому базову соціальну допомогу, яка гарантована державою, ми пропонуємо повністю покласти як обов'язок фінансування саме з державного бюджету чи інших джерел, але однозначно не за рахунок коштів бюджетів громад. Дякую.
Дякую. Ну, таким чином, ви вважаєте, що ПДФО треба у громад забрати для того, щоб були центральні бюджети для формування політики соціальних закупівлі соціальних послуг. Правильно?
Галина Миколаївна, на жаль, у нас близько 80% територіальних громад є дотаційними. І залежність від бюджету, в будь-якому випадку, воно відіб'ється на тих одержувачах. Недофінансування приведе до зменшення їхніх соціальних, зокрема, гарантій. Тому, Галина Миколаївна, ми не можемо перекладати обов'язок на громади, тому що, я ще раз повторюю, ми вбачаємо ризик неотримання цієї допомоги.
Тобто ми віддали ПДФО громади, громади тепер не хочуть закуповувати соціальну допомогу і повертати гроші в центральний бюджет для того, щоб центральні органи влади це закуповували, теж не хочуть. Ну, тобто нам потрібно буде на друге читання знайти формулу, яким чином ми розподіляємо наші податки для того, щоб були і загальнонаціональні правила формування соціальної політики, і громада була до цього долучена, але в громаді були захищені джерела податкові для формування соціальної політики. Правильно, пані Людмила?
Галина Миколаївна, все, що стосується соціальних послуг саме ось таким сім'ям, ми однозначно розуміємо, це є повноваження органів місцевого самоврядування і видатки здійснюються з бюджетів громад. Але коли ми говоримо про допомогу, фінансову допомогу, державну допомогу, то ми розуміємо, що це вже є частина обов'язку держави.
Дякую. Дякую, пані
Дякую,
Людмила.
Галина Миколаївна.
Так, дякую. Асоціація об'єднаних територіальних громад, будь ласка.
Доброго дня, шановні присутні. Хочу підтримати попереднього спікера, а також хочу зауважити, що надання державної соціальної допомоги поєднується із наданням соціальних послуг. Разом з тим, на нашу думку, є певні зауваження, які потребують уточнення і доопрацювання, оскільки закон про соціальні послуги уже працює. І відповідно прописані певні правила, тобто і підписання договору. Є двостороння угода, а не тристороння. Також проведення оцінювання потреб сім'ї. Це все потрібно узгоджувати, на нашу думку.
Так, основна проблематика буде в розподілі фінансових потоків, як вони мають іти. Будь ласка, Світлана Глущенка, уповноважений з прав. Будь ласка.
Доброго дня, Галина Миколаївна. Доброго дня, шановні народні депутати. Уповноваженим також опрацьований цей законопроект. Надана офіційна позиція в цілому підтримується. Є деякі зауваження. Якщо буде створена робоча група, ми активно долучимося до напрацювання положень законопроекту до другого читання. На наш погляд, дещо не узгоджується між собою стаття 5 та стаття 14 законопроекту щодо визначення категорій, хто має право на цю базову соціальну допомогу. Також, на нашу думку, там технічна, напевно, помилка є у статті 13, там, де визначається розмір базової допомоги, оскільки, якщо читати положення статті 13, то кожному члену сім'ї дається 100% розмір базової величини. Ну, можливо, якщо це так, то це добре, ну, напевно, це помилка. І що стосується статті 17, там, де проводиться перерахунок базової соціальної допомоги в разі затвердження нового розміру базової величини. Ну, наш погляд, цей перерахунок проводиться автоматично, то при такому перерахунку не потрібно враховувати середньомісячний сукупний доход сім'ї. Цей середньомісячний сукупний доход сім'ї необхідно вже враховувати, якщо в сім'ї сталися якісь зміни, і безпосередньо отримувач приходить за цим перерахунком. В цілому ми підтримуємо, але є певні зауваження. Дякую за увагу.
Які можна врахувати, да, до другого читання?
Так,
мене зауваження, я так розумію, що у нас буде бурна дискусія щодо того, яким фінансовим потоком закривати те, що ми робимо. Ще раз нагадаю, що концепція цього законопроекту – це не заміна і не реформа тих виплат, які є. Ми створюємо паралельно нову допомогу, в яку людина може мігрувати з тієї соціальної моделі, яка сьогодні є. Тобто ми не робимо сьогодні модель, коли ми прямо на діючій моделі робимо якісь реформи над людьми, які вже сьогодні отримують ці виплати. Ми створюємо іншу лакуну, в яку пропонуємо українцям перейти. І цим цей законопроект відрізняється від всіх попередніх моделей. Спочатку потрібно створити нормально функціонуючу систему нової базової соціальної допомоги і дати людям добровільно мігрувати від тієї моделі, яка сьогодні є, на ту нову, яку ми збудовуємо. Дякую. Ще є виступаючі у нас? Чи можемо перейти до голосування? Будь ласка.
А ми почули, що постанова, яка була б експериментальна, є ефективною. А можна спитати, а якими ви саме показниками керуєтеся, коли визначаєте її коректно?
Дякую. Проаналізували, то за даними отримали інформацію, про там майже 70 тисяч вже скористалися і подали заявку на отримання цієї допомоги. І, в принципі, у більшості там, де розмір, люди отримують більший розмір допомоги, переходячи саме на цю допомогу.
А більше, більше це наскільки? Ну, от як змінили? Як, яка різниця між тим, що вони отримували, до того мали отримати, і отримують по цій експериментальній
ну,
постанові?
Там залежності
аналітики?
Від того, ну, я поділюся аналітикою, тоді вже конкретні по розрахункам, щоб я, ну, по цифрам надамо вам інформацію. Дякую.
Шановні колеги, я все ж таки наостанок хочу ще зробити акцент на тих новелах, які є в цьому законопроєкті. Це в першу чергу це застосування методу ведення випадку. Ви знаєте, що наш комітет запровадив українську практику ведення випадку. Це зробила пані Тетяна Циба спочатку по соціальних послугах в законопроєктах, де вона була авторкою і пропозицією, і підтримана це комітетом. Тобто оцей кейс-менеджмент, який сьогодні ми робимо і для родин, де діти народили з інвалідністю або у яких є ризики потрапити в зону інвалідності в перші 3 роки життя. Тому це надзвичайно важливо запроваджувати кейс-менеджмент. Це ота сама інфраструктура, яка має виникнути в Міністерстві соціальної політики, кейс-менеджер, який має вести випадок безпосередньо в родині або у людини, яка живе в родині. Друга новела – це укладання трьохсторонніх угод між органом, що призначує і виплачує базову соціальну допомогу, і територію реальною громадою. Тут є сцепка між центральними органами виконавчої влади в цьому веденні випадку і територіальними громадами, де ми соціальну політику маємо робити разом, не притягуючи канат один до одного і знаходячи спільні джерела фінансування, щоб і місцеві бюджети, і центральні бюджети з розумінням, що є власними повноваженнями держави, що є власними повноваженнями територіальної громади, опікувалися людиною і людьми. І в тому числі в кейс-менеджменті ми зможемо профілювати сім'ї з низьким доходом і рекомендувати цим сім'ям зробити заходи, які будуть виводити їх з сектору отримання низького доходу в зону, коли вони зможуть мати гідні умови життя. Тому це надзвичайно важливі норми, вони можуть здаватися загальними, водночас це нові речі, які потребують розбудови, організаційної розбудови фахівців соціального захисту, які мають ці речі впроваджувати і на рівні громади, і на рівні загальнонаціональної політики. Дякую. Шановні народні депутати, чи є ще виступаючі по цьому законопроекту, чи ми можемо перейти до голосування? Михайло Павлович, можна домовити?
Все зрозуміло, переходимо до голосування.
Дякую, Михайло Михайлович.
Я ще хотів...
Да, будь ласка.
Дякую, Михайлович.
Насправді законопроект дуже, на мою думку, дуже важливий, як ми опрацьовували перший, і сама логіка ідеї законопроекту дуже правильна, якщо при умові, якщо буде збільшення виплат при якраз таких випадках. Тому я повністю його підтримую. Думаю, до другого читання ми опрацюємо всі зауваження та пропозиції, надані рекомендації, зробимо його ще краще. Тому, Галина Миколаївна, прошу підтримати цей законопроект.
Дякую, пан Сергій. Прошу провести голосування.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Михайловна.
За.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Утримався.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
За.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович. Тарас Петрович. Нема. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко Сергій Дмитрович. За. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак утрималась.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Ціба Тетяна Вікторівна. Дякую. 5 за. Рішення прийнято.
Дякую, шановні народні депутати, ми переходимо до пункту 2 нашого порядку денного. Розглядаємо питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєкту Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України про гуманітарну допомогу щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, організація яких покладається на органи державної влади. Реєстраційний номер 15102. Шановні народні депутати, до нас наразі, ви знаєте, що до Закону про гуманітарну допомогу ми повертаємося неодноразово. Водночас наразі у нас склалася ситуація, коли ми можемо отримувати автобуси для автобусних маршрутів для перевезення наших громадян на міжміських і приміських маршрутах загального користування, користуючись тією допомогою, яку може нам надати Європа. На жаль, ситуація така, що Європа переходить на електронний, на, господі, електричний приміський міський транспорт і виводить з експлуатації ті автобуси, які є на паливі бензин, дизель і інших видах палива, які є не електричними, так це назову. Ми можемо ці автобуси зараз забрати, ще у зв'язку з тим, що територіальні громади, ви знаєте, ми вивчали це питання в нашому комітеті, в перші 22-му році велику кількість транспорту, яка була на балансах в територіальних громадах і в комунальних підприємствах, які займаються перевезеннях, ці транспортні засоби були передані Збройним силам України або мобілізовані для виконання завдань захисту від російської навали. Таким чином, органи місцевого самоврядування потребують заміщення цього парку. Це заміщення парку різне по різним регіонам. Є регіони, які постраждали більше, є ті, які менше. Водночас є можливість зараз взяти той транспорт, який виходить з експлуатації в Європі, для їх експлуатації в територіальних громадах. Водночас є проблематика передачі цих автобусів на баланси підприємств, які створюються органами місцевого самоврядування, відповідно, для того, щоб ці маршрути були комерційні. Тобто там люди, які користуються цими автобусами, вони будуть сплачувати за квитки і за проїзд. Тому виникає колізія, чи може рахуватися такі автобуси, чи можуть вони рахуватися такою гуманітарною допомогою і користуватися спеціальним режимом розмитнення для того, щоб органи місцевого самоврядування могли поставити їх на баланс. Цей законопроект вирішує це точкове питання. До нас зверталися територіальні громади, зокрема, звертався і Київ, і область Київська, в зв'язку з тим, що вони потребують перевезення такого перевезення і постановки на баланс таких автотранспортних засобів. Цей законопроект вирішує це питання, прохання включити його до порядку денного і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу. Будь ласка, Михайло Михайлович, мені потрібна була б ваша експертиза, тому що ви вели у нас всі робочі групи щодо змін до закону про гуманітарну допомогу і ваша точка зору як мажоритарного депутата і інших народних депутатів, які присутні сьогодні на засіданні комітету.
Дякую, шановна Галина Миколаївна. Колеги, я повністю підтримую позицію голови комітету як основного автора цього законодавчого акту. Ми урегульовуємо ряд питань, які все-таки виникають коли отримуємо гуманітарну допомогу, транспортні засоби для загального користування. Бо є колізія законодавства, держава не була готова до таких викликів. І цей законопроект – це ще один з тих актів законодавчих, які будуть давати можливість просити у наших міжнародних партнерів додатково транспортних засобів загального користування, для які використовуються для перевезення громадян. Це комунальні підприємства, через те потрібно законодавчо врегулювати, тому що вони надають нібито й платні послуги. І цей законопроект вирішує питання, бо навіть певна кількість автобусів знаходиться в державі, а їх проблемно розмитнити і зареєструвати згідно встановленого взірця. Через те прохання підтримати, він дуже короткий, але дуже ємкий, і таким чином підтримати наше місцеве самоврядування. Тут є присутні представники Асоціації міст, Асоціації територіальних громад. Це один із таких кроків, де Верховна Рада робить назустріч і стимулює міжнародну співпрацю громад з нашими партнерами. Дякую.
Дякую. Я також ще доповню, що Міністерство фінансів не має заперечень щодо розгляду цього законопроекту. У нас зазвичай по цим питанням Міністерство фінансів проти, водночас до цього тексту вони не заперечують. Це важливо у зв'язку з тим, що митна політика у нас на Міністерстві фінансів. Шановні народні депутати, чи є інші пропозиції щодо розгляду цього законопроекту? Чи можемо переходити до голосування? Може, Асоціація міст скаже своє слово? Як? Ні? Да, будь ласка.
Галина Миколаївна, ми дякуємо абсолютно всім ініціаторам і розробникам, і робочій групі, які були долучені до законопроекту. І дуже маємо велике прохання підтримати, взяти його за основу, ну і відповідно дати йому життя далі. Дякую.
Дякую, пані Людмила, з вами завжди приємно. Дякую. Будь ласка, Сергій Деркач, Міністерство регіонального розвитку, будь ласка.
Да, колеги, доброго дня. Видна з позиція, ми в принципі позитивно хочемо висловитись щодо того, щоб гуманітарні автобуси дуже активно використовувались, але тут є в термінології дещо питання, тому що коли ми говоримо про гуманітарні автобуси в містах, і загальна логіка першого законопроекту була в тому, щоб надати громадам використовувати транспортні засоби зараз для скажімо так, використання в своїх цілях для того, щоб забезпечити громаду громадським транспортом. На сьогодні та норма, яка зараз прописана, вона, чесно кажучи, може створити не досить здорову конкуренцію з приватним сектором, з приватними перевізниками, оскільки на сьогодні з цим формулюванням комунальне підприємство, яке отримало гуманітарні автобуси, воно зможе виходити на конкурси, оскільки має ліцензію, і фактично відкривати маршрути міжобласні абсолютно по всій Україні, не тільки в межах своєї громади, не тільки навіть в межах своєї області. І конкурувати на ринку, будучи повноцінним суб'єктом господарської діяльності і ліцензування в частині пасажирських перевезень. Тому тут виникає питання і до приватних перевізників, і до виробників наших, в тому числі, тому що тут ми бачимо не зовсім здорову конкуренцію, коли приватний перевізник повинен закупити відповідні транспортні засоби і фактично ними користуватись, і подаючи їх на конкурс, а громада фактично без будь-яких обмежень відповідно до цього законопроекту зможе використовувати ці транспортні засоби не тільки в межах своєї громади, а і фактично брати участь у конкурсах і оперувати на інших міжміських маршрутах, що теж фактично може створювати, як я вже сказав, нездорову конкуренцію. Тому тут потрібно розуміти цифри на сьогодні для того, щоб формувати політику, для того, щоб нам всім зрозуміти, в чому є конкретна проблема. Ми дуже, дуже якісно підходили, коли ми з вами разом розробляли першу частину законопроекту, ми підтримували, ми збирали всі дані по громадам, скільки є потреба в перевезеннях, скільки гуманітарних автобусів приїхали, які категорії гуманітарних автобусів. У нас дуже була сильна аналітика, і ми дуже якісно підійшли. Тут я запитав у наших колег, такої аналітики немає, якраз по яким саме міжобласним маршрутам, де є проблематика, тому що цей законопроект, наприклад, якщо десь проблематика є в прифронтових регіонах, то він поширюється на всю територію України. Тому тут є питання щодо якісного аналізу реальної проблеми, яка є на сьогодні, і як ми її вирішуємо. Тому що, ну, нам здається з позиції Міністерства розвитку, що це питання дещо виходить за межі просто забезпечення громади гуманітарним транспортом в межах своїх потреб, оскільки тут відкриваються трошки інші двері для взагалі конкуренції на ринку всіх всеукраїнських пасажирських перевезень. Тому я
Можна?
думаю, що нам би
Будь ласка,
трошки
Михайло Михайлович.
інформації додаткової надало. Дякую.
Пан Сергій,
Дякую.
я просто всі міністерства, ну от висловилися за те, що вони не мають зауважень до цього законопроекту. Ви скажіть, будь ласка, ви за те, щоб цю роботу аналітично провести від першого до другого читання, чи ви заперечуєте прийняття в першому читанні?
Дивіться, колеги, мені зараз дуже важко щось коментувати, тому що знову ж таки, коли ми запустили цей законопроект, ми його почитали. Нам потрібен час для того, щоб зібрати інформацію, для того, щоб висловити взагалі якусь позицію. Тому що зараз це питання виключно нормативної історії, яка
Дякую,
на сьогодні
дякую, дякую.
можна.
Михайло, та, Михайло Михайлович, будь ласка.
Ну, я справді дякую міністерству за спільну працю по попередніх законопроектах що стосується даного. Скажу так: черга з іноземних партнерів на поставку автобусів в Україну немає. Черги немає. Це самі громади їдуть, просять. Тобто не можна провести будь-яку аналітику, бо нема ще черги тих автобусів, які нам планують поставити. Це перше. Друге, та ніколи вони не будуть конкурентами у міжміських перевезень. Бо, як правило, це автобуси для використання в громаді, підвезення дітей, бо не вистачає шкільних автобусів, перевезення інших заходів організованих, і там, звичайно, цей автобус має бути відповідно обладнаний, з проведеним техоглядом, з інструктажем водієм тощо. Тобто, ще раз підкреслюю, поки ми з вами будемо шукати якусь аналітику, то вже й цей закон не потрібен буде. Нам треба використати те, що сказала пані Галина. Нам треба використати той момент, коли Європа переходить на електропасажирський транспорт. І вивільнені автобуси треба забрати нам. Бо якщо не заберемо хоч частину, а як правило, це міські автобуси, а не міжміського сполучення. Ви ж знаєте, фахівець, що там є різна технічна характеристика. Через це пропозиція підтримати і не гаяти часу. Дякую. А решту ми з вами в робочому порядку узгодимо.
Крім того, пан Сергій, я з глибокою повагою до вас. Мені подобається, як комітет з вами співпрацює. Водночас у нас є лист за підписом Олексія Кулеби про те, що до цього законопроекту міністерство не має зауважень і пропозицій. Як це корелюється зараз з вашим виступом?
Дивіться, ми зараз готуємо ще раз позицію про те, що ми би хотіли би мати більше даних для цього висновку, для цього, щоб приймати якісь рішення.
Ви
У нас немає.
відкликаєте цей лист? Чи що?
Ні,
Ну,
дивіться,
тобто.
пані Галино, питання ж не відкликання в цього листа. Я зараз просто піднімаю ті питання, які вони є. Пан Михайло
Я прошу просто відповідально відноситися, якщо ви пишете, що у вас нема зауважень. Це пише
Да, я розумію.
віце-прем'єр-міністр, да? А потім ви виступаєте і кажете, що є зауваження до цього законопроекту, то тоді яка вага цього папірця?
Пані Галино, все ви правильно кажете. Дивіться, я не можу сперечатися з підписом віце-прем'єр-міністра, тому тут питання просто, яке я хочу озвучити, щоб ми просто розуміли ризик цієї ситуації.
Дякую.
Пан Михайло правильно все сказав про автобуси, але, на жаль, в цьому законопроекті немає якоїсь категорії автобусів. У нас дійсно є багато автобусів, які завозяться, і категорії М3. Це взагалі міжнародні автобуси для гуманітарним цілим, і в громади так само. І вони, я ж кажу, можуть точно брати участь і в конкурсах на міжобласні перевезення. Тому просто я підсвічую
Дякую.
ті ризики, які у нас можуть виникнути.
Дякую. Будь ласка, Міністерство внутрішніх справ, пан Латоцький, будь ласка.
Юрій Лотоцький, заступник директора департаменту юридичного забезпечення. Міністерство внутрішніх справ у своєму листі підтримало цей законопроект. Зауваження, пропозиції маю. Дякую за увагу.
Будь ласка, пан Анатолій Остапенко.
Добрий день, колеги. Я дякую за даний законопроект. Ми якраз з паном Деркачем доопрацьовував до другого читання законопроект щодо застосування гуманітарної допомоги тих автобусів, які сьогодні вже були поставлені. Я хочу підтримати в даному випадку Михайла Михайловича. Якщо ми тут довго будемо розсиджувати і говорити про те чи про інше, то ми втратимо цю можливість забрати ці автобуси. Я думаю, багато країн хотіли би також набути безкоштовно ті автобуси, які буде вивільняти Європа. Тому давайте підтримуємо. А до другого читання я готовий разом з міністерством доопрацювати і врахувати всі позиції, які на сьогоднішній є спірними. Дякую.
Дякую, пан Анатолій. Шановні колеги, можемо переходити до голосування? Будь ласка, пан Сергій, прошу провести голосування по пропозиції включити зазначений законопроект до порядку денного, рекомендувати прийняти за основу.
Дякую, шановна Миколаївна. Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третя кова, Галина Миколаївна.
За.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Стриневич Вадим Олегович.
За.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович відсутній. Бабенко Микола Вікторович відсутній. Гривко Сергій Дмитрович за. Нікора Кирина Петрівна.
Нікорак за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна відсутня. Ціба Тетяна Вікторівна.
Прима.
Дякую. Рішення прийнято. Всім за.
Дякую, шановні депутати. У нас наступне питання досить важке. Я вдячна, що у нас присутня сьогодні заступник Офісу президента пані Ірина Верещук на нашому засіданні. До перегляду цього законопроекту, після того, як комітет прийняв рішення по національному військовому меморіальному кладовищу і створення філій НВМК як військові меморіальні кладовища, надійшли пропозиції від сільськогосподарського комітету, оскільки зачеплено питання внесення змін до земельного кодексу і від комітету пана Бондарєнка, тобто екологічної групи, які поспівпрацювали і просять розглянути і переглянути рішення і разом з зауваженнями головного юридичного управління переглянути ті формулювання, які були винесені на комітеті. Тому у нас зараз проблематика, чи є потреба чи ні переглядати рішення нашого комітету і прийняти ті пропозиції, які запропоновані. Додатково хочу сказати, що за цей час в НВНК виникли ще деякі питання. Якщо з нами пан Віктор Байдачний, я теж прошу його долучитися до нього. І від Міністерства ветеранів ми отримали листа, яке стосується проблематики перепоховання. Ви знаєте, що на НВМК у нас є сектор невідомого військового, невідомого воїна. Відповідно, у нас є вже випадки, коли невідомий воїн стає відомим, і мами або родичі просять перепоховати його на іншій території, тому ми вимушені провадити ексгумацію перепоховання. Тим більше у нас виникає проблематика перевезення наших українців військових з території прифронтових або ті, які примикають до тимчасово окупованих і можуть бути окупованими, а також тих наших військових, тіла яких перебувають за кордоном, які є історично борцями за незалежність України. І водночас ті люди, які зараз знаходяться за межами України, вони поховані в тому числі і з сімейним похованням разом з жінкою, з якою вони жили разом все своє життя. Такі випадки потребують розгляду, і у разі, якщо ми повертаємо наших військових на НВМК, видатних українців, то в цьому випадку виникає питання, яким чином здійснити сімейне поховання, яке не передбачено сьогодні нашими законами. Тому була пропозиція від міністерства, від центрального органу виконавчої влади. Ми не зможемо передбачити всі випадки, які можуть виникати. Тому в перегляді рішення запропоновано створення комісії при Міністерстві ветеранів, яка за участі багатьох центральних органів виконавчої влади буде розглядати такі питання і приймати рішення. Якщо буде ваша ласка, то є пропозиція переглянути табличку і прийняти її з урахуванням тих зауважень, які виникли після прийняття рішення. Я прошу, щоб ми надали слово Міністерству ветеранів і пані Ірині Верещук, і відповідно. Хто у нас? Да, і пані Калмикова, да, будь ласка, пані Наталія, спочатку, потім.
Дякую, Галина Миколаївна. Дякую, шановні народні депутати. По технічній частині в нас веде цей законопроект мій перший заступник Віктор Сергійович Байдачний. Ви його всі знаєте. Він максимально глибоко в матеріалі. Я би хотіла зауважити, що дійсно ті пропозиції змін, які надійшли від нас, вони, ну, це виклик часу. Перепоховання тих наших захисників і захисниць, які поховані на поки що ще підконтрольній Україні території, дійсно надходять такі звернення і до Офісу Президента України, і до нас. І я дуже прошу народних депутатів підтримати ці зміни. Це зніме дуже багато питань в колі родин, які переживають за місця поховання своїх полеглих рідних. Ну і власне це піклування держави про тих, хто захищав країну ще з 2014 року. Щодо перепоховання видатних борців, то нарешті ми дійшли до того моменту історичного, коли ми будемо повертати людей, які створювали історію, які відстоювали незалежність України. І це дійсно, ну, великий для нас історичний крок. І ми просимо народних депутатів підтримати. Я знову повторюсь те, що я казала минулий раз. У нас зараз не законопроект, а сплошне здоров'я. Тобто законопроект, який дійсно врегульовує дуже багато питань, які, ну, з невідомих мені причин, але не були врегульовані раніше. І сподіваюся, що цей законопроект, прийняття його принесе мир до багатьох родин наших захисників та захисниць. І Галино Миколаївно, я після Ірини Андріївни попрошу, щоб ви ще дали слово моєму заступнику.
Дякую. Ірина Андріївна, будь ласка.
Дякую, пані Галино, пані Наталю, колеги. Я теж підтримую і дуже прошу підтримати, шановні народні депутати, законопроект з тими пропозиціями, які виписав Міністерство ветеранів. Це дійсно дуже важливо, щоб ми могли перепоховати на НВМК наших видатних борців з числа військових, які зараз поховані за кордоном. Очевидно, ті правки, які зараз будуть, я дуже сподіваюся, підтримані, теж будуть підтримані у залі. І я дуже дякую за те, що, пані Галина, ви так відгукнулись і ми так швидко відреагували, бо в нас уже, скажу відразу анонсуючи, є позитивні рішення щодо видатних борців за кордоном. Влада Люксембургу вже надала дозвіл на перепоховання Андрія Мельника. Ви знаєте, так, дуже видатна постать. Євген Коновалець, тобто ми маємо реальні результати. І якщо ми швиденько приймемо законопроект, а потім Міністерство ветеранів створить комісію, ми вже у 26-му році зможемо цей чин зробити. Дякую.
Я думаю, що прізвища наших видатних українців теж переконають народних депутатів. Шановні народні депутати, чи є пропозиції до таблички? Бо ми маємо обговорити. Потім я поставлю на голосування перегляд рішення і затвердження таблички в тому стані, в якому вона надана вам на перегляд. Михайло Михайлович, ви в мене права рука.
Якщо можна,
Да, будь ласка.
насправді я погоджуюся з виступаючими, що законопроект дуже важливий. Ми усуваємо ті недоліки, які були з об'єктивних причин, суб'єктивних, допущені при створенні Національного військово-морального кладовища. Цим законопроектом ми внормовуємо створення філій, переводимо її в законне русло по територіях, це теж важливо. Ну і звичайно, ми затягнули до другого читання, але оця позиція, яку ми маємо від Міністерства у справах ветеранів, які виникли в самий останній момент, і від наших колег, те, що казала Галина Миколаївна, з інших комітетів, це теж важливо. Ну і ми чи не вперше так глибоко врахували зауваження наукового нашого юридичного управління, бо це теж важливо, бо знаємо, що є рішення і Верховного суду там по деяких питаннях, щоб в майбутньому максимально унеможливити будь-які судові рішення. Ну і важливо, щоб Мінфін врахував стосовно перепоховання наших героїв, які є невідомими, а потім встановлюється його особа, і за які кошти здійснюється перепоховання. Звичайно, це є кошти державного бюджету. Там була дискусія щодо самого ритуалу перепоховання. Ми даємо можливість Кабінету міністрів це нормативкою врегулювати, але щоб це було достойно тих людей, які віддали життя за незалежність. Ну і звичайно, це земельний кодекс, бо там смарагдова мережа, щоб ми як не порушували і наші міжнародні зобов'язання. Через те моє прохання до колег, щоб ми все-таки затвердили таблицю. По-перше, нам треба проголосувати щодо перегляду рішення, так, а потім вже затвердити в новій її редакції і, звичайно, просити народних депутатів ухвалити такий важливий законопроект у другому читанні і в цілому. Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Байдачний Віктор, який вклав і душу, і сили, і в цей законопроект, і в розбудову нашого НВМК. Будь ласка, пан Віктор.
Доброго дня всім присутнім. Майже нема чого додати. Ще єдине, що хочу зауважити, що ми окремо вирішуємо питання поховання на НВМК осіб, які мали судимість. Це теж важлива історія, тому ми пропонуємо, окрім комісії, яка буде створена для в окремих щоб приймати окреме рішення по похованню видатних борців за незалежність України, так само буде створена комісія при Міністерстві ветеранів, яка буде визначати, чи можна особу ховати з судимістю чи ні. Це єдина таке теж важлива історія, бо ми розуміємо, що в 99 випадках людина, яка загинула за Україну, має право бути гідно похована на відповідному кладовищі. Дякую.
Дякую. В мене прохання ще, чи є хтось представник від сільськогосподарського комітету чи комітету екологічного, бо ми там попрацювали разом, щоб цю інформацію теж довели до відома. Будь ласка, пані Людмила, Асоціація міст України. Якщо є від цих двох комітетів, то я просила б виступити. Або може Тараса Висоцького не буде, в нього зараз захід, може від Міністерства економіки, від частини сільськогосподарської, щоб виступив його заступник. Будь ласка, пані
Пані
Людмила.
Галино,
Потім Міністерство економіки.
дякую, Галина Миколаївна. У матеріалах, які підготовлені на сьогоднішню зустріч, ми бачимо внесення змін до закону України про поховання та похоронну справу, зокрема до статті 14 цього закону. Відповідно, законопроектом пропонується внести зміни і передбачити, що поховання учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також постраждалих від Революції Гідності, покладається витрати на місцеві бюджети. Власне, ми тут робимо за зауваження до даного моменту, адже всі учасники бойових дій, особи з інвалідністю війни, вони здійснювали, скажімо так, захист держави, і ми пропонуємо все ж таки залишити, як є в чинній редакції, всі витрати все ж таки передбачити за рахунок державного бюджету, а не бюджетів територіальних громад. Дякую, Галина
Дякую.
Миколаївна.
Да.
Щодо учасників Революції Гідності, ми підтримуємо, бо все ж таки це була мирна акція. Але щодо учасників бойових дій осіб з інвалідністю війни, поховання за рахунок коштів державного бюджету. Дякую.
Дякую. Безкаравайний, будь ласка, Ігор Володимирович. Будь ласка, Міністерство
Олена
економіки.
Миколаївна, дякуємо за підтримку, дякуємо за підняте важливе питання. Мінекономіки офіційним листом давала позицію, ми його підтримуємо, тому нема що додати.
Коротко, дякую. Дякую. Віктор Байдачний, будь ласка. По бюджетах, будь ласка.
Дякую, да, хочу прокоментувати. Ну, по-перше, ця зміна врегульовує колізію, яка зараз в законодавстві. По-перше, до кінця 2025 року це і так відбувалося за гроші місцевих бюджетів, бо ці люди, по-перше, тих, хто загинув, мова йде тут. Хто помер, це, по-перше, представники громади. І в діючому бюджетному кодексі вже ж заклали громади гроші на це, де вони навіть продовжують сплачувати. І зараз, якщо перекласти це на державний бюджет, ну, по-перше, немає на це грошей, давайте відверто про це казати, немає відповідних програм і всього іншого. Тобто я пропоную просто дозволити громадам витрачати гроші на те, що вони вже заклали до бюджету, і повернути, як це було. Це мова йде саме про померлих, не загиблих. Дякую.
Дякую. Шановні народні депутати, чи є ще до цього законопроекту зауваження, виступи? Чи можемо переходити до голосування? Пані Людмила, репліка. Коротко.
Дякую, Олена Миколаївна. Закон України про місцеве самоврядування в Україні, він передбачає, що територіальні громади можуть приймати місцеві програми і таким чином надавати додаткові соціальні гарантії. І тому так, пане Вікторе, сьогодні територіальні громади, виходячи з фінансових можливостей, приймають місцеві програми і передбачають надання грошової допомоги, до прикладу, для членів сімей загиблих для ось такого здійснення. Але ми розуміємо, що фінансова спроможність різна. Розмір таких виплат є різні, і тому, власне, для того, щоб був єдиний дійсно підхід, ми пропонуємо поховання державний бюджет. Можуть територіальні громади додатково, плюс супер, вони підтримують такі сім'ї, такі родини. Дякую.
Дякую. Ну, тобто гроші треба забирати від територіальних громад, за вашою логікою, пані Людмила. Ну, тобто, навіщо вам гроші? Ховати своїх людей ви не хочете, соціально допомагати не хочете, грошей вам не вистачає ні на що, а державний бюджет, який сьогодні повністю дотується за рахунок кредитів і інших речей, не наповнений для того, щоб це все брати на себе. Ну, тобто, якщо громади не беруть на себе цю відповідальність, то потрібно забирати ці кошти. Ну, я так от думаю. Бо так не може бути, що сьогодні громади забирають 64% ПДФО. Цей ПДФО не закріплено за напрямками соціального витрачання, саме безпосередньо на людей, витрачають за якимись програмами своїми. Тобто, ну, це не норм, це абсолютно не норм. Тобто, якщо ви все більше перекладаєте це на державний бюджет, то державний бюджет буде забирати податок на доходи фізичних осіб централізовано. І тоді ми будемо його розподіляти по програмам, які потрібні людям. Ну, правильно ж? Ну, як по-іншому? Нам потрібно справедливо ці програми поділити. Не може бути так, що в державному бюджеті коштів не вистачає на ці програми, а в органах місцевого самоврядування є програми, ну, умовно, ремонту бруківки. Ну, не можна так робити. А ще те, що стосується поховання своїх людей, які проживали на території громади, ну, я не думаю, що це норм. Це завжди місцеве самоврядування має робити. Ну, взагалі не норм. Ну,
Олена Миколаївна,
я
це є
просто.
чинна норма закону. Це є чинна норма закону.
Дякую. Дякую. Шановні народні депутати, можемо переходити до голосування? Пан Сергій, прошу провести голосування. Два голосування. Спочатку ми голосуємо за перегляд рішення. Якщо перегляд рішення набирає достатню кількість голосів, тоді ми голосуємо за табличку. Будь ласка.
Дякую, шановна Миколаївна. Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Перше голосування за перегляд. Третє кого, Миколаївна?
За перегляд, дякую.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович. Нема. Тарасенко Тарас Петрович. Нема. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко Сергій Дмитрович за. Нікора Кирина Петрівна.
Некорак за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Циба Тетяна Вікторівна.
За.
Дякую. 6 за. Рішення прийнято.
Шановні народні депутати, тоді проводимо наступне голосування за переглянуту табличку і рекомендації Верховної Ради України прийняти законопроект у другому читанні і в цілому.
Дякую, шановна голова Миколаївна. Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції. Третя кого, голова Миколаївна.
За.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Устриневич Вадим Олегович. Відсутні. Тарасенко Тарас Петрович. Відсутні. Бабенко Микола Вікторович. Відсутні. Гривко Сергій Дмитрович. За. Нікура Кирина Петрівна.
Некорак за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Володимирівна. Відсутня. Циба Тетяна Вікторівна.
За.
Дякую. 6 за. Рішення прийнято.
Дякую, шановні народні депутати. Наш порядок денний на сьогодні вичерпано. Дякую вам за плідну роботу і складну. До наступних зустрічей. Слава Україні!
Героям слава!
Героям слава! До побачення!